I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Kender du det, når du møder et menneske, som du sådan instantly bare kan mærke er mega stærk og har en historie bag sig? Og sådan var det, da jeg mødte Stine Lindkold første gang i studiet og kunne mærke, at bag hendes meget sådan fortællende øjne, der lå historier, som både havde sat dybe spor i hendes krop og hendes sind, men også en indre styrke, som i den grad skreg badass. Det sætter egentlig også meget godt ord på det menneske, Stine er, og den atlet, hun samtidig også er. Du kender nemlig måske Stine fra Slædepatruljen, men hun er altså også Hyrux-atlet. Og hvad Hyrux egentlig er, det sætter vi også nogle flere ord på i selve episoden. Men Stines fortælling er i høj grad også en fortælling, der går tilbage til hendes barndoms, hvor hendes far forlod hende, som har gjort, at hun har en tendens til at klare alting selv, frem for at turde læne sig op af andre. Men i dag har hun fået vendt det til at se sårbarhed som hendes styrke, til at have mod til at være åben omkring det her. Stine vil rigtig gerne vise sine to piger, at du godt kan være lykkelig, selvom livet kaster dig mange udfordringer og mørke efter sig. Stines ene datter har epilepsi, og det har i den grad gjort, at livet i en periode var meget, meget mørkt for Stine. Men Stine, hun er pilot i eget liv, og det har i den grad gjort, at hun har taget på de her eventyr og har sat udfordringer for sig selv, hvor hun virkelig kommer helt uden til grænser, hvor den her nærmest form for kontrol bliver hendes største frirum, og hvor hun møder sig selv på den allersmukkeste vis. Så det her er en episode af Bag Eliten, som jeg er sikker på vil røre dig dybt, vil fortælle dig om, hvordan sport også på mange måder kan nærmest redde liv, og kan i hvert fald gøre en stor positiv forskel for mennesker, og hvordan du aldrig skal lade fortiden begrænse dine fremtidsmuligheder. Og så vil jeg også gerne lige highlighte, at her den 23. marts, der er Hyrux, det første Hyrux-stævne i København, som er blevet udsolgt på rekordtid, hvor en masse af de her atleter skal kæmpe. Så hvis du har mulighed så synes jeg, du skal kigge forbi det. Og ellers bare lad dig inspirere af Stines fortælling med sporten. Og mit navn, det er Rebecca Gustafsson. Velkommen til Bag Line, Stine.
Tak.
Du og jeg er begge to nogle lidt travle kvinder, har jeg lyst til at sige. Der er en godt pakket kalender. Og inden du kom her, så havde jeg i hvert fald lidt travlt, så jeg tænkte måske, du og jeg bare lige kunne starte med sådan en dyb vejrtrækning og bare lige lande i det her studie.
Ja, det kunne være dejligt.
Ja. Og jeg tænker meget over lige nu, fordi for dig, som du siger, altså, der er meget på programmet, men hvad fylder i dit hoved lige nu?
Det, der fylder i mit hoved lige nu, det er, at jeg skal til Grønland om lidt. Jeg har en masse praktiske ting, og efter Grønland, så har jeg et VM, så jeg sådan skal prøve at lige få min almindelige hverdag og min træning til at gå op i en højere enhed.
Mm. Og det her VM, det er HYROX?
Det er HYROX, ja.
Til dem, der ikke kender HYROX, nu er det også rimelig nyt for mig. Kan du ikke lige sådan sætte et par ord på, hvad er det egentlig?
Jamen, det er egentlig, jeg kalder det lidt sådan cardio crossfit, fordi det er ikke med tunge vægte, men det er med rigtig meget løb, og det hedder sådan fitness racing. Og det er, hvor du laver en workout, og det er den samme workout, uanset om du er i Hongkong, eller Dubai, eller København.
Mm-hmm.
Så er det den samme workout. Og du løber en kilometer mellem hver station.
Mm.
Så man løber en kilometer, så skier man på sådan en skier en kilometer, og så løber man, og så skubber man en prowler, og så løber man, trækker man en prowler, løber igen, og så laver du noget roning, og så laver du nogle lunches, og du laver nogle burpees, og du laver noget farmers carries, og så slutter du af med, afhængig om du er elite eller almindelig, med sådan 75 eller 100 wall balls, og så okay. Er du færdig.
Så det er noget om at være god til en masse forskellige ting på en gang?
Ja, og løb.
Og løb samtidig?
Ja.
Så det vil også sige, at du er et menneske, som også godt kan lide, at der sker en masse skift, og der sker en masse ting en gang, og helst ikke skal koncentrere dig om én ting.
Præcis. Det fungerer rigtig fint.
Ja. Det her med at på en eller anden måde have noget, som opsluger en så meget og sætter en masse sådan ting i gang, altså er det altid en sådan træng, du har haft?
Ja, det tror jeg. Jeg har nok altid. Jeg har jo fra dengang, man måtte sige, at du skulle have været en dreng. Jeg har været fra dengang, hvor man sagde, at du skulle have været drengebarn, fordi jeg bare synes, det var fedt at komme ud og bevæge mig og røre mig. Og så blev jeg mor, og så blev jeg lidt nullet ind i en hverdag, der hed meget lav på steg, og så lige pludselig så fik jeg bare set mig selv i spejlet. Jeg kunne slet ikke kende den, jeg egentlig var, og så fandt jeg lidt tilbage til sporten. Har været ude og prøve nogle forskellige ting, og nu er jeg ligesom sådan opslugt af HYROX, fordi jeg synes, det fungerer rigtig godt med et arbejde og børn, og træning er forholdsvis nem at gå til. Så.
Men du har jo haft, som du siger, flere elitesportskarriere.
Ja.
Altså, hvornår starter det her sådan, altså elitesport for dig?
Det vil jeg faktisk umiddelbart sige. Altså, jeg har spillet håndbold som ung og som barn. Og nok også, hvad man vil sige, dengang var elite. Men sådan rigtigt er det jo faktisk i min start 30'er, efter jeg er blevet mor. Så sker der noget.
Så sker der noget, og hvad var det, der skete?
Jamen, jeg tror egentlig, det der skete, det var, at jeg synes, vi snakker meget i samfundet i dag om det der med, at man skal selvrealisere sig selv, og man skal udvikle sig selv, og det kan du gøre på mange måder. Nogle vælger at gøre det via sit arbejde og sin profession, hvor for mig var det egentlig sådan, at succesoplevelser, sådan lidt jagten væk fra det der hamsterhjul, jeg fandt mig i med to børn og dobbelt karbord og milliongæld og alt muligt. Det var, altså, det var ikke tilfredsstillende. Jeg følte ikke, at jeg udnyttede mit fulde potentiale. Og så fandt jeg ud af, at sporten er faktisk rigtig nem at gøre. Nu er jeg jo også i en individuel sport. Jeg står jo ikke og skal spille håndbold med 12 andre. Jeg skal krydskoordinere kalenderen. Jeg kan træne, jeg kan stå op om morgenen, jeg kan træne, når mine børn sover. Så jeg synes egentlig, at dengang jeg blev mor, jeg fandt strukturen og fandt ud af, hvad det egentlig gav mig. Der begyndte det egentlig at sætte ind i forhold til at køre mere elitevejen.
Men det virker også som om, at du har stået i et rod på en eller anden måde.
Ja, jeg har i hvert fald oplevet mange ting, og mange ting, jeg skulle forholde mig til. Og rod og ikke rod. Nogen vil jo mene, at det var en ganske almindelig hverdag dengang.
Men måske det var et indre rod, for det er i hvert fald noget af det,
jeg kan genkende i mig selv. Altså at føle, at man selv er i tusind stykker på en eller anden måde, og kan ikke finde ud af at skabe en eller anden sammenhængende figur ud af det. Og så er elitesport eller andre form for kontrolting en enorm god ting til på en eller anden måde at få struktur på det.
Mm. Det tror jeg, du har ret i. Jeg tror meget, jeg var drevet af det der med jagten på succesoplevelser.
Mm.
Altså, for jeg er mega glad for mit arbejde, og jeg skal ikke ud og læse noget andet. Eller, altså, jeg er glad for mit arbejde, men jeg manglede noget differentiering i min hverdag. Mm. Jeg manglede den der følelse af at gøre noget, jeg var rigtig god til, noget, jeg øvede mig på, og de der små indre sejre, man har.
Mm. Men mangler du succesen, da du var yngre?
Det føler jeg ikke, egentlig.
Men alligevel
kan det jo godt være, fordi det drev mig også, da jeg var yngre, til at spille håndbold 5 gange om ugen. Og ja, så måske.
Men har du så måske i dag blevet klogere på, hvad succes er for dig? Eller har det ændret sig, siden du stadigvæk søger den på en eller anden måde?
Mm. Jeg tror, den har ændret sig, og jeg tror også, at succes var meget, da man var yngre. Sådan, det var podiepladser, og det var medaljer, og man skal stå det rigtige sted og med til de rigtige stævner, hvor nu er jeg mere drevet af den følelse, jeg får indeni, når jeg gør noget, som gør mig glad. Så, og det er jo ikke andre, der kan se, at jeg bare synes, det er det fedeste i verden, hvis jeg lige har løbet 1 kilometer 10 sekunder hurtigere, end jeg nogensinde har gjort før. Mm. Og det kan jo ikke vise nogen steder, men den følelse, jeg får indeni, og de endorfiner, man får, det er nok det, jeg er blevet lidt afhængig af.
Mm. Ja, og det er også noget, altså som en, der tidligere var, hvad kan man sige, elitesportatleter, som jo stadigvæk er enormt træningsglad, så kan jeg jo genkende det mig selv. Altså hvis jeg har haft perioder i mit liv, hvor jeg ikke har trænet lige så meget, som jeg måske gør i dag, hvor jeg godt kan lide at træne 5-6 gange om ugen, jamen så kan jeg jo godt mærke det der endorfinkick. Mangler jeg godt mærke, at den her dopamin ikke er der længere.
Mm.
Og det gør jo alt andet lige. Altså i hvert fald i svømmesporten har man en ting med, at du skal trappe ned med din træning i sådan nogle steps, når du stopper med at svømme, fordi ellers så ender du altså sådan rent hjernekemisk i et sort hul.
Ja.
Og det er jo også, det er jo bare rent sådan neuroscience at vide, at vores hjerne er 100% får et kick af det med at træne, men der er jo også noget, der må være noget i dig, som på en eller anden måde også har søgt de her udfordringer, søgt at søge dine egne grænser på en eller anden måde.
Ja. Og så sad jeg lige og tænker, at vi snakker om, men det er også, fordi min historie er jo lang, og der er jo mange ting i det. Fordi træning blev for mig også et sted, hvor da min datter hun blev syg 4,5 måneder gammel, der skulle jeg ligesom finde en eller anden måde, hvor jeg gik til egen terapi. Og der blev træning lidt min form for sådan krisepsykolog.
Mm.
Det var, når jeg kom hjem, så skulle jeg være 100% på, og jeg skulle stå for medicin, og jeg skulle stå på hospitalet, og jeg var ekstrem voksen.
Ekstrem
voksen, og rigtig mange ting, jeg skulle have styr på, hvor jeg bare havde brugt min træning på at komme ud og få de der succeser, kunne noget, som jeg øvede mig på, men også få det der rum til, hvor jeg ikke skulle tænke. Nu er der simpelthen en anden voksen, der skal være voksen i mit liv, fordi jeg er så voksen lige nu, at det kan, altså, her har jeg brug for, gider du ikke bestemme over mig, hvad jeg skal lave i den her træning? Det er rigtig rart. Så skal jeg nok komme hjem og stå for hospitaler og læger og alt muligt, men lige her, den krisepsykolog, som træning blev for mig, det var også en redning og et drive.
Mm. Men det er også det, du siger nu, det er, at din datter har epilepsi, så vidt jeg husker. Og når vi bliver ramt af sygdom i familie, det ved jeg er selv vokset op med sygdom til den på livet, så er det jo, du bliver ligegyldigt, om du så er barn, eller du er voksen i det tilfælde. Der er nogle ting, som gør, at du bliver tidlig voksen. Og der er meget i dit liv, som netop bliver, handler om praktik.
Mm.
Og handler om at tage ansvar, og så er det svært, og også, som du siger, faktisk at gøre noget for sig selv, men flertallet også mennesker, særligt også, der søger mod elitesport, har jo den her trang til på en eller anden måde at realisere vores fulde potentiale og søge ud over den der grænse, og får man ikke det, så altså, i hvert fald i mit tilfælde, så bliver jeg bare depressiv. Mm. Altså, så bliver jeg virkelig som om, at jeg kan ikke se meningen med det liv, jeg lever, hvis ikke jeg på en eller anden måde søger at gøre noget mere end det, der er normen. Og der ved ikke, om du selv kan genkende.
Det kan jeg kende rigtig meget. Og jeg synes, at der er elitesportsudøver, vi vælger at gøre det på den måde, og så er der andre, der vælger at gøre det med deres karriere. Fordi jeg kan ikke se forskellen på mig og mange andre.
Mm.
Vi har bare forskellige måder at gøre det på.
Mm. Det er også det, jeg plejer at sige, at jeg synes enormt meget, at man kan sammenligne elitesport og kreative brancher. Særligt det her kunstnere og musikere og sådan skuespillere, den måde at gøre noget, som på en eller anden måde næsten er en forlængelse af en selv, altså en forlængelse af ens sjæl. Og det synes jeg er enormt interessant, hvordan du gennem Hyrux i dag særligt fortæller ligesom din historie.
Mm.
Altså det er ligesom om, at du folder dig ud på den her bane, og så får man lov at se i hvert fald dele af Stines sjæl, der bliver lagt på den her løbebane, på den her, når du kaster med den her bold. Sådan, kan du selv opleve, at det på en eller anden måde også har sådan lidt en kreativ kraft, det du gør?
Det var et godt spørgsmål. Jeg har ikke set mig selv som sådan være den kreative tænkende. Det må jeg lige være svarskyldig på.
Mm. Men det er jo også, det kræver alt andet lige også, at når vi skal lægge vores sjæl i vores sport og bygger en del af vores identitet ind i det, så er det jo også, ja, det er tit, hvor vi kræver svarskyldig, hvor vi siger, det ved jeg ikke, fordi det er jo ting, når vi har åbne ender. Men jeg er lidt nysgerrig på netop omkring det her, hele det her Hyrux og det her med at så slædepatruljen og søge de her udfordringer, du har gjort. Altså, hvordan er det kommet ind i et liv alligevel, når du, kan man sige, er mor og har sygdom til den for livet og de andre ting? Altså sådan, hvordan får du det til at fungere?
Ja, det er struktur jo, er jo nøgleordet til alt. Og så er der jo en vis portion stædighed. Og hvordan, så ja, det er svært at beskrive de følelser, man får, eller jeg får, som egentlig giver mig det drive. Jeg synes egentlig, at, hvad kan man sige, det, men det der med at være modig og søge noget, som er ud over det, som hverdagen giver.
Mm.
Det der man vi siger meget sådan, i fagsprog og sådan noget. Du skal gå ud over din comfort zone, og det er fint, du skal holde dig foredrag, og du skal snakke for dine kollegaer. Men det er jo altid noget, der er givet eller forventet af dig. Altså, hvornår har du nogensinde gjort noget, hvor det var dig, der traf valget? Altså, når jeg stod til Hyrux VM, fordi jeg havde fået en kval, hvor jeg kiggede mig om skuldrene, og så tænkte jeg, oh my god, det er nogle vanvittigt dygtige damer, jeg står imod. Hvorfor gør du det, Stine? Du kunne jo have lavet værd. Det var jo et valg, jeg tog. Der var ikke nogen, der sagde, nu skal du gøre det her, som et arbejde kunne. Men da jeg så ligesom kommer i gang og får det drive, så bliver jeg sådan, jeg får den der følelse af, okay, hvor er jeg modig. Altså, jeg er 36 år, jeg er mor til to, og her står jeg i Manchester og melder mig til et VM af egen fri vilje.
Mm.
Der er ikke nogen, der forventer det af mig. Der er ikke nogen, der, jeg kunne have lavet værd.
Mm.
Men jeg gjorde det selv.
Mm.
Det er nok også, ja, det drive, den følelse, man siger sådan, det var bare on me, og no one else.
Men jeg så også, tror, det var et Instagram-opslag, du lagde ud, hvor du skrev det der med at være pilot i egen liv.
Yeah.
Som du siger, og selv sat retningen. Men også at vide, at de kvinder, du står ved siden af, altså, det er jo ikke dig. Det er din egen kamp, du kæmper.
Mm.
Og jeg tror, at det her med at tage ansvaret for eget liv, og tage styring, hvad nu end vilkår vi er under, det er jo noget af det, der altså, viser vores styrke som menneske. Og yeah. Viser den styrke, du besidder. Men det gør også på den anden side, at du, jeg kommer til at tænke på meget, at sådan kontrol også bliver et meget sådan stærkt begreb for dit liv, for at holde sammen på alt det, der er dig, og for at du ikke falder sammen, fordi du skal være der så meget for andre mennesker.
Mm.
Så er med kontrol. Det er også, at nogle gange så har vi også brug for at give slip på den, eller have de her frirum, og du snakkede om lidt, at sporten for dig er blevet sådan en form for terapi, og det sted, hvor nogle andre ligesom tager styringen. Så jeg ved ikke, om jeg har lidt lyst til at dykke måske lidt mere ned i det, for det til at sætte lidt ord på. Altså sådan, hvad er det, det gør ved dig, og hvad er det sådan, ja, hvad er det for et fundament, det på en eller anden måde giver dig?
Ja, det er jo egentlig et godt spørgsmål. Nu har jeg jo, som jeg træner lige nu, har jeg jo løbetræner på, og jeg har en træner, der laver mit styrkeprogrammer. Og ellers så er det jo mig selv, der laver min ugeplan hver søndag, hvor jeg siger, hvor meget kan jeg træne? Hvornår kan jeg lige nå at træne? Og så har jeg min, når så kommer der ned, så har jeg min faste planer, som der er andre, der har lavet for mig. Mm. Prøv lige at stille spørgsmålet igen.
Jamen det her med kontrol, altså ja. Hvorfor er det sådan, ja, det bliver sådan et vigtigt holdpunkt for dig i livet, for netop at hele den her hverdag og hele det, der er omkring, der ikke skal falde sammen?
Ja. Ja, fordi kontrol, det kan jo hurtigt have sådan en negativ klang, ja. Fordi kontrollen er jo også med til at give mig en masse eventyr.
Mm.
Altså sådan, det, fordi jeg får en opringning, der siger, hej, vi søger nogen til Slædepatruljen, det handler om, kvinder kan være med, siger, kan du det om 3 uger, hvor jeg bare sådan, jeg står i mega god fysisk form, sådan, ja, det kan jeg da godt. Mm. Altså, så det handler også om det ting, kontrollen giver mig, de muligheder, kontrollen giver mig.
Mm. Og det er jo netop det.
Ja.
Altså, jeg synes også netop, det er vigtigt at understrege, for jeg ved det selv for kontrol i mit eget liv, at der er jo en fin balance mellem, hvornår kontrol er en negativ ting og en positiv ting. Og vi som mennesker har jo brug for at have en eller anden form for kontrol, men vi skal også vide, hvornår vi skal slippe den.
Mm.
Altså, der er jo ikke noget, der skal nogensinde på den måde blive fuldstændig over i ekstremer, men i det her tilfælde, som du siger, så har kontrollen også været med til at åbne dør for dig.
Ja, og kontrollen er jo også den, der giver mig... Altså, det er bare nemmere at navigere i. Vi ved selv med madplaner, og bare, så ved du, hvad du skal. Jeg tror bare, at kontrollen gør, så skal jeg ikke tænke.
Mm.
Hvis jeg laver min plan søndag, jeg har min løbeprogram, så skal jeg slet ikke tænke resten af ugen. Så står det jo bare i min bog, hvad jeg skal. Det er helt perfekt. Så slipper jeg for at tænke, for jeg tænker hele tiden om alt muligt. Så kontrollen er jo også et frirum, hvor du ikke skal tage beslutninger hele tiden.
Mm. Og du siger det her, at du tænker meget. Altså, hvad er det, der fylder sig? Altså, har det været generelt set hele gennem dit liv, eller er det lige nu?
Ja, altså min historie er jo lang, og jeg går aldrig rigtig den lige vej. Jeg skal altid forbi alle hjørner på vejen. Så er man en masse ting i barndommen, men det, som jo har fyldt, det er jo, at jeg har min datter har været rigtig syg med epilepsi, og det går bedre nu. Ja, så er jeg jo blevet skilt, og altså, samtidig med, at jeg har haft min sport, så det er sådan, ja, der er mange ting på vejen.
Men der har også været, kan man sige, detours, og der har været ting, der har gjort, at du skal forholde dig til livet.
Mm. Ja.
Altså, hvad har det betydet for måske det menneske, du er i dag?
Jeg tror, at det, der har betydet, det er jo, at jeg på et eller andet tidspunkt har stået i mit liv, kan jeg huske, og tænkt, at det mindset, jeg meget arbejder på ud fra de ting, jeg har med i bagagen, det er sådan, at jeg vil ikke lade fortiden styre fremtiden.
Mm.
Så ting, jeg har oplevet før, traumer, kriser, prøver jeg rigtig meget, når jeg står i nye ting og bliver bange for noget.
Mm.
Så tænker jeg, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det, jeg har oplevet som 17-årig eller 30-årig, skal gøre, at jeg ikke tør gøre det her.
Mm.
Så jeg prøver rigtig meget at sætte fortid, og lade fremtiden være fremtiden.
Mm.
Lidt ligesom at være pilot i eget liv.
Mm. Og hvorfor er det vigtigt for dig?
Fordi så går jeg glip af en masse ting.
Mm.
Så kan jeg jo sidde derhjemme, da min datter blev syg. Jeg havde allermest lyst til at pakke mig i sofaen og sætte mig og være rigtig ked af det. Jeg havde ikke lyst til at stå i Netto eller i Tivoli, og hun kramper, og folk kigger.
Mm.
Men det bliver bare ikke lykkeligere af, og det bliver ikke en bedre mor af.
Mm.
Og hvis jeg vil gerne have mine børn jager sin drømme, så gør det jo heller ikke noget, jeg gør det selv også.
Mm. Så det er også det her med at være et forbillede?
Ja, meget.
Mm. Og turde vise, at selvom livet kaster os til højre og venstre, og kaster os på afveje, så betyder det ikke, at vi ikke kan være lykkelige.
Præcis.
Men det kræver altså også på den anden side altså enormt meget robusthed.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Nu siger du, du har været igennem ting, altså opvækst og så videre. Har du fået hjælp til det, eller har du bare selv opbygget den der robusthed?
Jeg ville jo ønske at sige, at jeg kunne have fået, eller jeg har fået hjælp, men det har jeg ikke. Og jeg har tænkt over det mange gange, og jeg er også blevet stillet spørgsmål, og nogle af mine nærmeste har jo også sagt, hvad er det, der gør, at du kan mere end mange andre, eller hvornår knækker du? Altså sådan, og jeg har da også tænkt sådan, hvornår rammer den mig, og skal den overhovedet ramme mig, men nej, jeg har ikke fået hjælp. Altså, det ville jeg ønske, måske jeg havde fået, men så synes jeg også, da jeg meldte mig til slædepatruljen, når man har fået fortalt sin historie, så var jeg sådan, så også nogle ting, jeg ligesom lærte, og jeg var i gang med en udviklingsproces, men mental robusthed, hvorfor får man den, og hvorfor har nogen mere eller mindre end andre, det er mig stadig lidt en gåde.
Nu ser du også det her spørgsmål om netop, altså, hvornår knækker du? Netop det der med at blive kigget på udefra, at jeg får også tit spørgsmål af mange i min omgangskreds. Vigga, hvordan kan du håndtere så mange ting? Hvordan kan du klare X, Y og Z, når jeg synes, det virker totalt uoverskueligt? Og jeg er jo også pæn, som jeg siger til de folk, nu har jeg selvfølgelig fået hjælp af mentale coaches gennem min opvækst, men det er også bare mig. Jeg tror også, som du siger, at nogle mennesker er ligesom, altså i alle mulige tilfælde, så er vi jo født med en eller anden disponibel personlighed og nogle træk i hvert fald. Og i de tilfælde, så er der måske også bare en robusthed, men jeg tror også, som du siger, der er også et mod i dig, og der er også en vilje i dig til på en eller anden måde at ville mere med livet, der gør, at i hvert fald, hvad kan man sige, at jeg tror, at det, der er din terapi, er bare mere kropslig. Giver
det
mening?
Jamen, det giver så god mening. Altså, jeg er ligesom dig, sådan, hvis jeg ikke træner, hvis man skal trappe ned, og sådan, så kan jeg ikke sove.
Nej.
Altså, sådan, fordi min krop er vant til at lave meget, jeg har brug for det.
Jeg kan også huske, at jeg er blevet også i en ret tidlig alder kvæg sygdom. Min familie blev sendt til psykolog og sådan nogle ting, og jeg havde også på et tidspunkt en psykolog, der fortalte mig, at jeg meget sådan gik i ring, fordi det hjalp mig ikke. Så fandt vi hurtigt ud af, min familie har altid været meget nysgerrig, og vi fandt ret hurtigt ud af, at sådan mange af mine sådan traumer sidder i kroppen. Og det er sådan kroppen, jeg har brug for at få det ud igennem, gennem handlinger. Så hvis jeg har en frygt for noget, så har jeg faktisk bare brug for at gå direkte i linjen og gøre det, jeg er allermest bange for. Det er faktisk det, der giver mig den sådan største forandring. Og det var enormt sådan, vigtigt for mit liv at opleve det at vide, at sådan, hey, jeg er faktisk ikke et... Altså, healing sker måske ikke altid igennem ord og det at tale om det, men healing kan også godt ske igennem sport, eller igennem at tage på sådan nogle af de der udfordringer, som du har været igennem slædepatruljen. Det er måske i den der stillhed og i den der fuldstændig strukturerede liv, og den smerte, det er jo højst sandsynligt også udsat dig for fysisk, at du finder dit sådan sande jeg på en eller anden måde.
Ja, det tror jeg egentlig er meget, 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 altså meget godt beskrevet, det der med, at trauma kan sætte sig i kroppen. Og det er nok også det har gjort for mig. Altså. Og det har også tvunget mig ud af døren. Altså, og det har jo gjort, at jeg kom ud blandt mennesker, og jeg har brugt min Instagram meget og skrevet meget, og det har ikke været hemmeligt, så der er også blevet spurgt om noget. Folk har jeg været åben, og jeg har været ærlig, og det har jo også gjort, at sådan, hvordan har du det, hvordan går det? Og det gør jeg jo også, så får jeg reflekteret, så får jeg snakket, i stedet for at knuden bare nede i maven bliver større og større.
Men hvorfor har det altså været vigtigt for dig, det her med at dele ud af det, og ikke bare sige, jamen, det er mit liv, og det holder jeg for mig selv?
Ja, jeg tror egentlig, at det blev meget sådan en terapeutisk tilgang for mig, og få ligesom fortalt min historie, og få bearbejdet nogle af de traumer, det var, og da min datter blev syg, fandt jeg ud af, at jeg vidste jo ingenting, altså, og hvor ville jeg ønske, at der var mere hjælp at hente, og hvis jeg kunne være med til at skabe noget mere opmærksomhed, så der var mere hjælp. Og så blev det bare et sted, hvor at, jeg kunne fortælle noget, jeg kunne fortælle min historie, når jeg så kom ned til træning eller på arbejdet, så var jeg ikke helt alene. De vidste egentlig, hvad der foregik i mit liv, så jeg kunne ikke holde det hemmeligt. Jeg kunne ikke bare få lov at sidde derhjemme, så kom de altså og bankede på døren og sagde, nu skal du med til træning, eller kom lige her med op i biffen, eller kom lige ud, så du ikke kommer til at ligge i din egen lille sorg, traume.
Mm. Så man kan også se, at det var også en måde på en eller anden måde, du hjalp lidt dig selv. Altså det var også en måde, hvor du så gjorde det muligt for andre at sige, men nu har jeg, altså når man nogle gange deler ting på sociale medier, så kan man jo dele det med en masse mennesker, og hvis man deler noget, som er sårbart, men som man på en eller anden måde godt vil have hjælp til, men måske ikke lige helt ved, hvordan man skal spørge om hjælp til, så kan der være andre mennesker, det kender jeg for mig selv også, at hvor man så har delt et eller andet, og så er der pludselig en, der har rækket ud, eller der er en ven, der er kommet på besøg, og har gjort det der ekstra, og så skulle man ikke spørge om det.
Mm.
Så det var også en måde nogle gange også at ligesom få sprunget den der, skulle spørge om hjælp over, og ligesom få sig selv at sige, jeg ved måske ikke helt, hvordan jeg skal gøre det, men det her er min måde at gøre det på.
Ja.
Altså hele det her med netop også at turde sådan vise sin sårbarhed, samtidig med, at man måske er et menneske, som godt kan være virkelig sådan lidt robust og stærk udenpå. Altså den her kontrastdel af dig, ja, hvordan hænger den sammen?
Den hænger meget dårligt sammen.
Mm.
Ja. Det fandt jeg ud af på slædepatruljen og sidst jeg løb et High Rocks. Når du er så robust som jeg er, og jeg er vant til at klare tingene selv, så er jeg jo vant til at være noget for andre, og lige pludselig går det op for mig, at jeg faktisk kigger mig om skulderen og tænker, men hvem er så noget for mig?
Mm.
Og egentlig den anerkendelsesproces at sige, jeg har måske været den største familie, og jeg har måske brug for, at der er nogen, der er noget for mig, og tro, at dem, der er der, de er også er der i morgen og i overmorgen og om et år.
Mm. Men er du bange for, at de ikke er det?
Det er ikke noget, jeg er bange for. Det er ikke noget, jeg går og tænker over. Men min første forsvarsmekanisme, det er, at hvis du klarer dig selv, så behøver du ikke andre.
Mm.
Og det er jo ikke altid sådan, man skal have det.
Nej.
Men ja. Det er sådan, jeg bare altid har gjort, fordi jeg altid bare har været mig, mig og mig, fordi jeg har altid kunne regne med mig.
Mm.
Jeg har, altså, så derfor så er det bare det nemmeste.
Mm. Og hvordan har livet lært dig det?
Det er jo omkring min rejse, der var rigtig lang. Min biologiske far, han forsvandt, da jeg var 6 år, og kom aldrig rigtig tilbage.
Mm.
Og jeg har jo altid tænkt sådan, det var jo normalt. Men jeg kan ligesom godt her på min voksenår se, som jeg jo faktisk blev svigtet af det menneske, der skulle elske mig allermest. Hvor jeg, altså, og så er jeg blevet sådan, både reflekteret over det, og tænkt sådan, det er jo klart, at jeg har det sådan med nye mennesker, jeg møder. Mm. Jeg tænker, men jeg ved jo ikke, om du er her i morgen eller overmorgen. Selvom jeg har sagt, at jeg ikke vil have fortiden styre fremtiden, så gør den det jo alligevel.
Mm-hmm. Så hvordan arbejder du med i sådan momenter, og sådan tager dig selv i, nu er jeg lige fortiden styre mine tanker eller mine handlinger?
Jeg føler egentlig, jeg gør det jo meget ved egne refleksioner, men lige præcis den her med mine relationer til andre mennesker, er jeg begyndt at sige højt, altså til mine veninder og til mine kærester, hvor jeg sådan, jeg er sådan her, og jeg er blevet bevidst om det.
Mm.
Og det er jo noget, jeg arbejder på. Det er i hvert fald noget, jeg tænker over.
Mm. Men også, når vi tør sige det højt, når vi erkender, at vi har en udfordring, så er det, at vi tager det første skridt, og så er der allerede sket i hvert fald den første del af forandringen.
Præcis.
Så er det der, vi begynder at tage os selv i, at vores adfærd lige nu ikke er hensynsmæssigt for vores jeg, og det er også det, jeg siger, jamen alle de her sådan ubevidste adfærdsmønstre, vi har, altså er vi jo nødt til at have, fordi ellers kunne hvis alle adfærdsmønstre var bevidste, så ville vores hjerne slet ikke kunne håndtere det. Men udfordringen er så, når vi har de her uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, der simpelthen faktisk begrænser vores lykke i livet, og begrænser vores altså fulde formåen i livet. Og det er jo også det, der er i dit tilfælde, som du siger, det fratager jo hele den her mulighed for dig, som at sige, jamen de mennesker, som faktisk godt ved dig, de mennesker, som godt vil blive i dit liv, at de faktisk bliver der.
Præcis.
Ja.
Ja.
Men det er jo også noget på den anden side, som kræver altså, enormt meget arbejde. Og jeg tænker, noget jeg kommer til at tænke på i forhold til det, det er altså, dit forhold til også til din krop. Fordi i forhold til det her med at skulle have tillid til, at kroppen kan holde en igennem et løb, eller et High Rocks-stævne, eller sådan et eller andet. Har du så den tillid?
Ja, det har jeg. Meget, faktisk. det er jo meget sjovt, hvor man sådan, for jeg lige sådan sidder og tænker, der var jo slået patruljen, hvor jeg jo nærmest ikke havde trænet op til det, og bliver kastet ud på 100 km langrende, og jeg har aldrig stået på langrende før, vel? Mm. Og der var ikke et tvivl om, om min krop kunne holde til det.
Mm.
Der var faktisk heller ikke et tvivl om, at mit hoved kunne holde til det.
Og hvorfor var du ikke det?
Fordi at, jeg tror, nu snakker vi lidt om kontrol igen, fordi det er jo mig, der bestemmer.
Mm.
Og det her, det var noget, jeg ville.
Mm.
Så det der med, når det er noget, du sætter dig for,
ja,
så er der ikke en vej ud.
Nej.
Og har du nogensinde prøvet, at der så lige pludselig skete et eller andet, og så det ikke gik det som...
Ja, det har jeg. Det var ikke, altså, der løb Hyrox Malmø, der fik jeg et eller andet på lungerne. Jeg har haft en infektion eller et eller andet, og jeg bare fik sådan en mega kvælningsfornemmelse, og det var egentlig der, hvor jeg gik efter min VM-kval.
Mm.
Der var jeg, altså det blev jeg meget, meget frustreret. Faktisk også lidt ked af det over, fordi det var noget, jeg har trænet rigtig meget til. Jeg havde glædet mig og tænkt, nu piker det. Nu hele den her træning, alt mit hårde arbejde, og jeg er ondt i min balle og min tunge ben. Det skal bare spille, når jeg skal løbe. Og så, altså jeg kunne slet ikke, jeg havde ingen kontrol over min krop. Altså det var totalt ude af mine hænder. Selvom jeg pressede, og jeg endte med at lægge mig på gulvet, og næsten blev diskvalificeret, men jeg gennemførte det. Og alle andre skulle nok bare have været stoppet.
Mm.
Og så i stedet for at stoppe, så går jeg ud og... Og gennemføre løbet, man kommer jo med en dårlig præstation og lidt angst for, at det sker igen, i stedet for bare at sige, slut, lejen er ikke sjov, vi prøver igen en anden gang.
Mm-hmm. Hvad var det, der skete i dig?
Jeg blev bare sådan ked af det og frustreret og tænkte, hvad nu det? Altså, hvorfor gør du det? Altså, det har du aldrig gjort før. Det var ude af mine hænder, og ligesom gå nogle skridt tilbage, og så, da jeg så skulle race igen, som mit næste race, det var EM, der var jeg jo angst for, at min krop ville gøre sådan en eller anden mod mig igen.
Mm.
Fordi det er jo faktisk noget, jeg rigtig gerne vil. Altså, hvis min krop ikke kan det her, det går dårligt til Hyrox EM igen, hvad skal jeg så? Mm. Hvor skal jeg så jage min eventyr?
Mm.
Og har du fået svar på det spørgsmål?
Jamen, det har jeg. Jeg er altid en plan B, jo.
Du skulle lige til at sige, der ligger helt sikkert en anden mulighed, der venter derude.
100?
Ja. Åh, det er genialt. Ja.
Men det gik godt til hjem.
Ja.
Så jeg fortsætter Hyrox lidt endnu.
Ja, så du er stadigvæk på plan A.
Jeg har en plan A.
Ej, genialt. Men det er, også, altså, det er jo sådan, hvor man der bare er som... Altså, når man, altså, jeg kan virkelig genkende mig selv i det der med også at være sådan... Ligegyldigt hvad jeg går ind i, så gør jeg det jo 110% i hvert fald. Som minimum, ikke? Og det er jo også sådan lidt det der med, at gerne ville ting for meget. Altså, jeg kan huske, jeg ved ikke, om du har fået det at vide nogensinde, men altså... Være vild ting for meget kan godt være negative ting.
Ja, men ja.
Har du prøvet det at vide engang?
Nej. Hvordan, men jeg kan godt se mig selv sige det til andre.
Ja, fordi at jeg tror nogle gange, at det er i hvert fald også måske lidt en måde at beskytte de mennesker, man elsker. Eller også, jeg havde en coach, der sagde det til mig første gang, hvor jeg meget fik sådan den der, det handlede jo egentlig også om, fordi jeg konsekvent havde oplevelser af din, hvor kroppen svigtede, jeg havde rigtig meget, eller har stadigvæk sportsastma, men på det tidspunkt havde jeg rigtig meget astma.
Mm.
Og det var den grad en hindring for mig, særlig en sport som svømning, hvor at klor og så videre gør en masse ting for ens lungesystem, som ikke er super godt. Så der er mange gange, hvor jeg har oplevet det, som du siger, for astmaanfald under en træning, og så må jeg sætte mig på kanten og pænt glo på de andre og være mega sur og frustreret. Og det gjorde mig jo enormt ked af det, og enormt mange nederlag undervejs, og så for at sige, jamen, selvom jeg så godt ville det og blev ved med at kæmpe, så kunne jeg jo også godt se, at det gav mig nederlag på nederlag på nederlag i livet, som jo så har gjort mig enormt robust i dag. Men på den anden side, hvis man kigger på det som forældre til det barn, der konsekvent sidder og græder og kommer hjem på træning grædende, fordi man ikke kunne få lov det, man gør det, man allerhelst ville, er det jo også... Ja.
Ja.
Har du aldrig sådan tænkt over det på den måde?
Jo, det har jeg. At man kan gå så meget på kompromis med sig selv for at gøre det rigtige for andre.
Har du stået en situation, hvor du har gjort det?
Ja, det har jeg. Det er jo mere sådan over i det private i forhold til parforhold og sådan noget.
Mm. Og hvad med i forhold til, har du oplevet sådan sportsligt, at sådan det her med også nogle gange også at gå på komime, altså gå så langt ud over kroppens fysiske formåen, at det også har sat sig sin spor?
Mm. Nej, det tror jeg ikke.
Mm.
Skulle jeg til at sige, og så alligevel. Altså, da jeg kom hjem fra de der 100 km lange, kunne jeg ikke sove i 2 dage, fordi min krop bare var Altså, den har jo nærmest fået så mange bank, jo. Altså, jeg kunne slet ikke finde ro igen.
Mm. Men der sker også noget, når... Jeg ved ikke, om man sådan... Ikke om man kan blive, det kan man jo godt blive sådan adrenalin afhængig af at gå ud af sin egen grænse, men sådan, der sker også et eller andet magisk, når man har bevist over for sig selv, at man har flyttet sin grænse. Og nogle gange kan man sige, selvfølgelig kan der være et negativt tilfælde, hvor det 100% ikke er rigtigt. Men der er også noget, der er så mange, kan man sige, også folk, der har været i elitesport og stadig er i elitesport, der søger den der grænse konstant.
Mm.
Og søger også at bevise over for os selv, at jeg kan godt træde skridtet videre. Og nogle gange vil jeg falde. Men andre gange, så vil jeg også flytte til næste niveau. Og det er jo det næste niveau, vi på en eller anden måde søger i alle livets facetter.
Mm.
Giver det også mening for dig?
Jamen, det gør det. Meget.
Mm. Men også en måde ligesom at blive klogere for dig selv. Altså, jeg tror også på, at de rejser, du har været på, virker det i hvert fald til, på en eller anden måde har også fortalt, altså har bygget på historien, på hvem mennesket sine er. Og du har haft brug for at få de der... ud over grænsen oplevelser for at få den der følelse af, hvad er sandheden, ikke?
Ja, jeg kunne slet ikke forestille mig med de ting, jeg har med i bagagen, hvis jeg ikke også havde haft alle de gode oplevelser, som jeg jo har fået via sporten.
Mm.
Og det er jo ikke noget, der er givet, det er jo noget, jeg har søgt selv.
Mm.
Og det er jo ligesom altså gjort det der med at være glad i en tid, hvor man faktisk ikke burde være glad, men der er noget, der kan gøre en glad.
Mm. Kan du sætte lidt flere over for det?
Jamen, det er jo igen, altså det, jeg tuner hele tiden, det der er nemmest for mig at sammenligne med, det er jo, da min datter er syg, og jeg er jo ikke glad. Altså, jeg er jo inderst inde, så er jeg jo ødelagt indvendigt, for jeg aner ikke, om vi får hende med hjem fra hospitalet, vi ikke får hende med hjem fra hospitalet. Og det eneste sted, hvor jeg bare sådan kan være glad i et øjeblik, det er, når jeg træner.
Mm.
Fordi derhjemme, der er det jo bare mega svært.
Mm.
Men træningen og stævnerne, og det var det, der gjorde mig glad i en tid, hvor det var rigtig svært at være glad.
Mm-hmm. Så Hyrax har på sådan nogen måde reddet dig, eller i hvert fald gjort, at du er et helt menneske, der sidder her i dag?
Sporten har i hvert fald gjort, at alle de åbne sår, jeg har, eller havde, er blevet lappet hurtigt. Jeg har fået nogle fine, flotte plaster ovenpå, som har gjort, at det er i hvert fald der, hvor jeg kan søge glæde, når livet er svært.
Mm. Men også tænker jeg at lære dig, at den der smukke kontrast i, at netop vi kan være... Vi må godt være glade, når vi er allermest ked af det.
Mm.
Der må godt være momenter af lys i det allermørkeste.
Præcis.
Altså det kan jeg også huske. Jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg vidste desværre min mentale coach til kræft, som jeg var enormt tæt på. Og så kan jeg huske hans begravelse, at lige pludselig så står jeg tror jeg sammen med hans kone og nogle andre, og lige pludselig kommer vi bare til at grine over et eller andet. Og sådan den der følelse af, at hvor forkert det var, men hvor alligevel hvor rigtigt det var. Og det der med at stå og have mistet et menneske, som for mig betød alt på det tidspunkt. Men også at vide, at der er så meget positivt i den her fortælling også. Og indtil sidste øjeblik, jeg tror, at det vi stod og grinede af, var han havde, som han ikke ville give op. Og så har han stået og ligget og vrikket med tæerne nærmest lige inden han døde, fordi det var, han skulle holde sig i gang fysisk. Ikke? Men sådan det der med, at det sjove i, at det var der, og vi stod der og grinede sammen. Det magiske øjeblik, selvom der var så meget mørke, og der var så mange åbne ender, der ingen er så andet. Jeg anede ikke, hvordan jeg skulle mentalt skulle komme videre derfra, eller en masse andre, der tænkte en masse andre ting, men det der med, hey, vi må så godt også have det godt, selvom altså have momenter af lys i det mørke.
Mm.
Det er også det, jeg tænker, at på en eller anden måde også er et større budskab med hele dit liv, og hele den fortælling, du på en eller anden måde bygger omkring dig, og viser dine piger, altså at selvom der er masse mørke, der omgiver os, selvom livet byder os enormt mange udfordringer, så kan vi og du skabe lys lige nu.
Ja, ja, jeg har sådan snakket lidt med dem om, og snakket med nogle af mine venner om det der med, om man nogensinde, altså har du nogensinde været så ked af det, at du aldrig troede, du kunne blive glad igen?
Mm.
Og som jeg også snakker med min pige om, når livet er lidt hårdt, det er sådan, men har du nogensinde stået noget, som du altså ikke har løst? Uanset hvad du har stået i, så har du altid fundet en løsning. Fordi den situation, du stod over i skolegården, eller den, du stod i med sporten, du står jo ikke i den mere.
Mm.
Vi har jo altid, vi har oplevet traumer, vi har oplevet en masse ting, vi har haft skænderier på arbejdet, men du finder altid en løsning.
Mm.
For at tænke på det som mennesker, alle vil sige, jeg har oplevet, men du fandt en løsning. Du står ikke der, hvor du stod for et år siden, eller to år siden.
Mm.
Og det er jo også det, jeg prøver med mine piger, og jeg har ambitioner for min sport, og det er jo nemmere for mig at sige som mor, eller jeg ved ikke, om det er nemmere, Men jeg kan i hvert fald sige som mor, det er okay, at jeg jagter min drømme, og jeg øver mig.
Mm.
Altså, jeg står på løbebåndet, fordi jeg gerne vil være bedre.
Mm.
Når du har svært med matematik, men så øver vi os. Det gør jeg også.
Det må give enormt meget ro.
Det giver i hvert fald, det bliver meget visuelt for dem at sige. Det er jo ikke bare tomme ord. For Nej. Jeg viser dem faktisk, at jeg øver mig også.
Mm.
Og jeg bruger bare sporten, fordi de kan jo ikke ligesom komme med mig på arbejde. Og jeg underviser børne CrossFit, og min datter, hun er med en gang imellem. Og de ser mig løbe. Og, altså, fordi vi øver os.
Mm. Men det er jo også at ture for dig igen tilbage til det med, og så ture være sårbar og vise dine børn, at du er altså heller ikke perfekt, og du er heller, der er også en masse ting, du ikke kan finde ud af.
Præcis.
Og det, synes jeg, er enormt vigtigt i dag også. Jeg havde lige en snak, vi havde optaget en episode bag eliten omkring netop at opbygge det her mere robuste mindset og mestre sig selv. Og der snakker vi netop også om rigtig meget det her med, at mange i dag jo pakker deres børn i det vat. Det er blevet en saying, som næsten faktisk er blevet en altså glorificeret ting.
Mm.
At ligesom om det er en positiv ting, hvor at jeg tror måske mere på det omvendt. Det er jo ikke, fordi jeg siger, at vi skal gøre noget ondt i forhold til vores børn, men jeg tror, det er enormt vigtigt at vise dem, at ja, vise børn og vise unge mennesker, at livet også er hårdt, og det er en del af pakken, og den er til for at lære dig noget.
Ja.
Og den kræver, at hvis du skal igennem det hårde, så kræver det hårdt arbejde, og det kræver, at du øver dig, hvis der er noget, du godt vil blive rigtig god til. Og den rejse og at gå på den er en vigtig del af at mestre dig livet og blive glad i livet og nå til et sted, hvor du er mere komfortabel.
Ja, og det der med at drømmene, altså som jeg har siddet på børnetelefonen som rådgiver også, og der er rigtig mange børn, der er sådan, jeg er ensom, jeg har ikke nogen at lege med, og siger, men din nye bedste ven kommer ikke ind af sofaen selv. Du skal ud og jage, og du skal ud og finde den selv.
Mm.
Og det er jo ligesom med sporten og med mange andre ting. Det kræver noget af mig for at nå derhen, hvor jeg gerne vil hen. Og min datter, det er jo meget sjovt, det må sige, at man er en forbillede. Hun synes, at hun går til cheerleading, og synes, det er rigtig pinligt. Hun altså bliver rød i hovedet. Hun kan ikke lide at træne, for hun er rød i hovedet. Så var de med ned og træne, og jeg kører endurance, som en af mine hårdeste træninger, og så har jeg ikke min egen drikdunk med, så jeg skal lige ud og låne deres, og så løber jeg ud. Altså sådan, jeg kampsveder bare. Det står bare og drypper noget på bordet, og så kigger hun bare på mig og siger mig, hold da, hvor du sveder, mor, det er mere end mig. Og jeg var sådan, yes, det er så vigtigt. Ja, det gør jeg, fordi det er jo hårdt, jeg vil gerne blive bedre, og jeg presser mig. Jeg sveder jo også, når jeg træner.
Selvfølgelig.
Nå, så det er ikke kun mig? Nej, det er ikke kun dig, skat. Og det var bare sådan, lige det der, hun fangede den bare. Jeg havde slet ikke tænkt, at jeg skulle bare have noget vand, ikke?
Ja.
Men hun var sådan, der kunne jeg ligesom vise, at ja, jeg sveder også, og jeg har også røde kinder, og jeg er lige ved altså, man godt må give sig. Ja, man må godt give sig. Det synes jeg var fedt, at hun så, og reflekteret over.
Mm. Men også at sige, at det er altså en del af, hvis du godt vil opnå dine drømme. Altså det der arbejde, hvor vi overhovedet ikke ser perfekte ud, som vi godt kan lide at vise på sociale medier. Der hvor vi bare ser, altså alt, hvor alt er rodet.
Mm.
Hvor der er det der rod, og det er en del af pakken, at ligesom for at opnå sit fulde potentiale, selv når det gælder det fysiske, jamen så skal du altså helst se lidt.
Ja, det kræver noget.
Men det kræver også, at du, jeg tænker meget over netop også, hvordan det må være netop også for din datter, og netop at vokse op endnu mere i dag, og netop også uden at, altså, hvor man bliver eksponeret over for så meget den der polerede facade, og hvad det så betyder for os, at sige, jamen, når det, altså, hårdt arbejde er en del af pakken, og det bliver noget rodet, og man er på ingen måde perfekt, hvis man skal nå derhen, hvor man gerne vil. Men hvordan lærer man det i et samfund, der egentlig ikke eksponerer dig for det?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Ja. Er det noget, du tænker over?
Ja, vi snakker meget om det, hun sidder og siger, hvad der er ægte, og hvad der ikke er ægte. Og vi snakker meget om, så tror du, altså hvis du tænker over den video, du ser her, kan det lade sig gøre i virkeligheden?
Mm.
Nej, det kan det ikke. Hvis du skulle ud og lave det spring, hvad vil det så kræve af dig? Så kan hun jo godt nævne sådan, om det vil jo kræve, at jeg skal have et underlag, jeg skal have en træner, og jeg skal bede om noget hjælp, ja. Så vi prøver meget at snakke om det der virkelighedsbillede.
Mm.
Fordi deres virkelighedsbillede er ikke altid helt tunet ind på, på hvordan det er i virkeligheden.
Mm. Men det virker også, som om du netop er et menneske, som på en eller anden måde, jeg har lyst til at se, har set virkeligheden. Jamen, du ved, så mener, du har set både det barske og det positive. Altså, du har set mange af de her store kontraster.
Ja.
Og det har formet dig og skabt måske den, vi snakker om, hvad har skabt den robusthed, det er måske, at du har virkelig fået lov at se begge ender af spektrummet, ikke?
Ja.
Både det helt høje positive og det helt hårde negative. Ikke? Og det gør måske også, at man siger, at det der reality check, man konstant har, siger sådan, ja, det ser jeg på sociale medier, men det er altså ikke, altså, jeg ved godt, hvad sandheden er. Jeg ved godt, hvad realiteten er, eller hvor meget en arbejde, der ligger bagved det. Det ved vi jo alle sammen også godt, når vi ser en... Når jeg ser en svømmer, der ligger nede i vandet, hvor mange timer de har ligget der, for de kan få det til at se så lidt ud, som det gør.
Ja.
Og det tror jeg også er sådan, at vi på en eller anden måde også bare hele tiden er bevidste om, at et livet, at ja, for at blive god til noget, og for at blive ekstremt god til noget, hvilket er en del af elitesport, så kræver det enormt meget træning. Og der skal man så være bevidst med om sig selv, om man er villig til at gå de der ekstra procenter, det kræver. Fordi det for at gå fra at være god til noget, til at være ekstremt god til noget, er ofte en større, hvad kan man sige, arbejdsbyrde, end det er for at gå fra at være overhovedet ikke god til noget, til bare at blive god.
Mm. Så er det tilbage til kontrollen og strukturen. Det var i hvert fald det, der flyttede mig.
Mm. Og det er ligesom også, er det noget, du bruger, også måske, altså er blevet mere bevidst om, at det er et aktivt værktøj for dig, frem for det, hvad kan man sige, er det, der redder dig?
Ja, det er jeg. Altså, det er jo bare fordi, jeg synes, det er mega rart, igen, ikke at skulle tænke. Og jeg har ligesom fundet ud af, at der er jo mange, der siger sådan, kan vi ikke få lov, hvordan kan du have et fuldtidsarbejde og to børn, når du træner så meget? Må vi ikke se din kalender, hvordan gør du? Og jeg er sådan, jamen så kan jeg jo godt sende et billede af min bog, fordi at så gennemgår jeg søndag, jeg er jo sådan ægte aulamor, så søndag så sidder jeg jo lige med min bog og gennemgår aula, hvad skal pigerne, hvad har jeg forældre med, og hvordan skal jeg lige lægge min egen træning? Og så har jeg jo sammen med min løbetræner ligesom sådan, hvad er din vigtigste pas? Om de her træningspas, dem skal jeg have ind i den her uge. Og dem får jeg ligesom ind. Når jeg så ikke har min pige, så kan jeg jo give den masser af gas. Ikke?
Mm.
Så det er jo blevet et aktivt valg, fordi det giver mig en struktur, som gør, at for nogen kan man udefra sidde og tænke, nå, det må godt nok være hårdt, men det er jo tværtimod ikke hårdt, fordi jeg har ligesom bare gjort den tanke én gang i løbet af ugen, i stedet for at gøre den hver dag.
Men har du aldrig momenter, hvor du så sådan giver slip?
Jo, når jeg holder ferie eller sådan, men det er jo der, hvor sådan, fordi jeg synes, der er forskel på, når træning bliver sådan en skal-ting. Altså, jeg synes, at træning er for meget noget, så jeg elsker det med en træning. Altså, jeg gider, hvis jeg ikke gider at løbe, så løber jeg ikke. Altså, sådan, jeg er også der, hvor jeg sådan kan godt sige, det har jeg bare ikke lyst til i dag, jeg har lige lyst til noget andet. Men jeg er drevet af min eventyr.
Men det er jo også, altså, det tror jeg er vigtigt for med.
Ja.
Fordi jeg tror, mange vil kigge på dit liv udefra og tænke, hold op, hun er struktureret, og der er kontrol, og ja, det må da godt være et opslid. Altså opslidende, ja. Tænker man. Hvornår er det sjovt? Og jeg tror, det er så vigtigt at vide, at hele det der større formål, som du siger, eventyret, som hele rejsen er,
ja.
Er jo det, der driver dig. Det er jo også det, der driver mig til at sidde her. Altså det har jeg jo sagt 100 gange før, at det er på ingen måde et let arbejde at drive den her podcast, og de ting, jeg gør. Jeg har måske ikke lige så meget, men en kalender, der også er pakket til listen ned i min hverdag til for at få de ting til at lykkes. Fordi, og det er nødvendigt, det er også en del af din pakke, men jeg ved også godt, hvornår jeg har nået mine grænser, kan mærke, puha, nu følelsen af, at det er pligt, det jeg skal ind og optage, eller det er pligt, det jeg skal et eller andet. Når den kommer, så ved jeg også godt, så skal jeg lige træde 2 skridt tilbage og tage en pause og være sådan, hvorfor er det lige at gøre det her?
Ja, præcis. Har jeg lyst til det?
Ja. Og hvem er det, jeg gør det for?
Ja.
Altså, det tror jeg også, at man kan kigge på din rejse og sige, hvad vi vidste om, at du først og fremmest gør det for dig selv. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, og så kan du gøre det for dine piger bagefter. Men det er rigtig vigtigt, tror jeg, i dit tilfælde, at man tydeligt kan mærke på dig, at du gør det, fordi det rent og skær handler om noget, du elsker.
Ja, og det er det også.
At det, sådan, det kan man virkelig mærke på dig, og det tror jeg også er det, der gør, at det ikke bare handler, som du siger, om kontrol, og om at få skabe struktur i et liv, som er fyldt med kaos, men det faktisk handler om at leve dit fulde potentiale.
Ja, og så er jeg jo så heldig, at jeg kan godt sidde og drikke en flaske rødvin og spise en pizza og løbe dagen efter. Altså, sådan, det er jo ikke mere stringent end det. Men jeg får det bare gjort, fordi jeg ved, at outcomeet af det, det er bare det, der gør mig glad, og det gør, at jeg bare kan udvikle mig og tage på eventyr. Og, ja.
Nu har du også et eventyr, der venter rundt om hjørnet, for nu ved jeg, at du skal ikke være med i High Rise Copenhagen. Nej. Men du skal i stedet for, var det til Grønland?
Jeg skal til Grønland, ja.
Igen?
Ja, igen. For anden gang.
Kan du ikke lige sætte lidt ord på den rejse, fordi det har jo flere budskaber med, så kan man sige. Der er flere ting i rygsækken.
Ja, jeg var med i DR-programmet Slædepatruljen, hvor det handlede om kvinder kunne være det, som Sirius gør.
Ja.
Og der røg jeg så ud som den tredje sidste. Og da jeg kom hjem, så er jeg sådan, jeg er ikke færdig med at være på eventyr. Så Trine, en af dem, der også har været med, hun er hjerneforsker,
Vi kigger lidt på hinanden og tænker, vi skal have noget fedt sammen. Så vi tager fat i Epilepsiforeningen og skal faktisk som ambassadører med til det, der hedder Arctic Circle Race, som er verdens hårdeste langrensløb, som ambassadører for Epilepsiforeningen og prøver at skabe noget opmærksomhed for epilepsi og samle nogle penge ind, og vi har holdt noget foredrag og noget træningsevent. Så jeg skal, uden at have deltaget i langrensløb før, med til verdens hårdeste langrensløb, for mindre kunne jeg jo ikke gøre det.
Nej.
Og det er jo egentlig også for at vise det eksempel på, der var ikke nogen, der kom og advarede mig. Men lige om lidt, så er du altså mor til et kronisk sygt barn, og der, du skal forholde dig til, du skal være sygeplejerske, du skal være læge, du skal være socialrådgiver, så skal du være mor, og så skal du være... Ikke? Det var der ikke nogen, og jeg var ikke forberedt. Så var jeg sådan, det her, det kan godt være, jeg ikke har prøvet det før. Der er så meget i livet, jeg aldrig nogensinde har prøvet før, jeg var nødt til at forholde mig til. Så nu gør vi noget vildt for... støtte den her gode sag og gøre opmærksom på epilepsi og epilepsiforeningen.
Men også fordi du lige har sat to streger over, at i hvert fald mentalt er der mange paralleller gennem det.
Ja, det er der.
Og om det er en fysisk udfordring, vi sætter os selv, eller det er noget, som livet rammer os med. Altså, der er jo også mange sådan atleter og folk, der siger, som så bliver ramt af sygdom, det kan være kræft eller lignende, som siger, at gå igennem mit kræftforløb var 100 gange hårdere, end at jeg cyklede 5 timer hver dag.
Ja, altså psykisk smerte kontra fysisk smerte, så vil jeg vælge fysisk smerte. Fordi hvis du brækker en hånd, så ved du, hvornår du bliver rask.
Mm.
Men med psykisk smerte, der ved du ikke, hvornår du heler igen.
Mm. Og derfor er det også så vigtigt, tænker jeg, at vi kaster os ud i ting, faktisk som det, du gør, hvor du faktisk ikke aner, hvad du skal.
Nej.
Om du kan finde ud af det, om, du, det. Om du fejler, eller du...
Jeg giver i hvert fald ikke op.
Nej.
Altså, sådan, det gør jeg ikke. Så må de slæbe mig hjem. Altså, det skal jeg. Min datter kan heller ikke op, så kan jeg heller ikke op.
Hvad håber du på, ikke måske så meget sådan det her med at opnå sådan rent i forhold til epilepsien, men måske hvad håber du, det eventyr kommer til at lære dig om dig selv og måske lidt om livet?
Jamen, jeg håber egentlig, det er med til at minde mig om de kampe, jeg har taget, og når livet bare har været rigtig hårdt, og jeg har haft lyst til at pakke mig og lægge mig under dynen, men jeg er blevet ved med at stå op, at det ligesom benefitter mit hårde arbejde. Altså der, hvor livet bare har været hårdt, jeg slet ikke har haft lyst til noget, men så stå på et bjerg på Grønland og se himlen åbne sig, de følelser inde i maven, dem håber jeg på.
Og hvad er det på den måde, altså hvad er det naturen, hvad er det, den lærer dig?
Jamen, jeg tror, det der med at se ud af horisonten, nu skal vi jo så med nogle andre, men på Grønland, der er bare stille. Altså, har du nogensinde været steder, hvor der har været helt stille? Der er ikke noget vind, der er ikke noget blad, der er ikke nogen fugle, der er ikke noget vand, hvor der bare er helt stille.
Når du siger det sådan der, så tror jeg ikke. Altså, jeg skulle sige, jeg har stået på en bjergetop, så den nærmest mutter sig alene, men det var ikke... der var nok et blad.
Ja, præcis. Men da vi stod på Grønland, der den ene aften kl. 3 om natten skulle jeg tisse, og så kiggede jeg bare rundt, så var jeg bare sådan... Altså, der er jo intet, der kan sige en lyd her. Der er bare helt stille. Og de følelser har jeg jo haft inde i maven engang, hvor alt i mig bare var... Og lige pludselig så stod jeg i et lykkeelement, der bare var helt stille.
Stilhed er en god lærermester.
Ja.
Hvad tror du, at den stilhed sådan måske fortsætter dig med at lære dig, eller minder dig om, når du står måske i en hverdag herhjemme?
Jeg tror mere, det er benzin på hverdagens og lav på stegens trummerum. Og så tilbage på, det er lidt kedeligt her mandag morgen, og nu er der også opkast over det hele, og vasketøjet, det sejler. Men så ved jeg, sådan, jeg har masser af eventyr, og det er jo ikke bare lav på steg og rugbrødsmad, det er jo også eventyr og sjove stunder.
Så når livet er hårdt eller kedeligt?
Ja.
Så ved man, at der enten venter et eventyr forude, eller også jeg kan sådan mentalt komme tilbage til det her sted og vide, at jeg har faktisk gjort det for mig selv.
Ja, og jeg kan søge det igen, hvis det er det, jeg melder.
Men også at vide, at ligegyldigt hvad livet har givet dig mere begrænsninger, så kan du på en eller anden måde komme ud af det.
Ja.
Og det tror jeg også, altså i sidste ende, så må det jo også give dig på en eller anden måde en enormt, altså, jeg ved ikke, hvorfor ro kommer tilbage til mig, men det må give dig en ro at vide, at ligegyldigt hvad, som fremtiden kommer til at byde dig, så har du været igennem så meget, og du har bevist så meget for dig selv, og som du fortæller dine piger, du fandt jo en løsning.
Mm.
Så ligegyldigt hvad fremtiden viser, så skal du nok komme igennem det.
Ja. Ja. Den fik jeg nemlig altså på slaget personligt, hvor jeg også sådan, men I kommer ikke til at kunne give mig noget, der ikke er værre end noget, jeg har stået i før.
Mm.
Altså uanset hvad, der dumper ned i min hat, så har, føler jeg, jeg har stået i det værste, man kan stå i som menneske. Og det er jo ikke ved, om man får sit barn med hjem.
Mm.
Så alt, hvad der sådan kommer efterfølgende, du, og på robusthed, er jo sådan, uanset at jeg kommer ud til, at min bil er punkteret, om det er bare penge.
Mm. Og hvordan havde du det så med, for jeg har lyst til at spørge, når du så ikke var den sidste?
Af hvad?
At du ikke var den sidste, der kom?
Det er lige meget. Det er slet ikke det, der er vigtigt for mig. Altså sådan, og jeg er heller ikke sådan, når jeg tager til EM og VM og Hyrux og sådan noget, det er ikke, fordi jeg går efter podiepladser overhovedet, og jeg performer allerbedst, når jeg har det sjovt.
Præcis.
Jeg irriterer mig, hvis jeg kan mærke, at jeg går til race, og jeg ikke performer, hvad jeg ved er bedst, eller jeg ikke har haft det sjovt.
Mm.
Så er jeg faktisk fuldstændig ligeglad med, om jeg bliver nummer 10, eller jeg ved ikke, jeg bliver nummer 1, men det er ikke det, jeg er derfor.
Mm.
Overhovedet.
Men det var faktisk det, jeg var nysgerrig på, om du netop, det netop giver dig evnen til faktisk at kunne distancere dig fra resultatet, og faktisk bare nyde oplevelsen.
Ja.
Og så det, tror jeg på, at det er der, hvor du performer allerbedst.
Ja, jeg er slet ikke så resultatorienteret. Jeg er meget mere, hvad kan man sige, procesorienteret.
Mm.
Og tager alt med det, jeg kan få i processen, og så må vi jo se, hvor vi ender.
Mm, men det er jo også det, jeg tror, hele den her episode har bevidnet til, at du er et menneske, som er styret af oplevelser, et menneske, som søger den her særlige følelse.
Ja.
Du søger et resultat, og det kan godt være, at et resultat, kan man sige, har åbnet op for den oplevelse, men i sidste ende, så er det jo det er en følelse, du søger.
Ja.
Og det tror jeg er enormt mere sådan sustainable eller bæredygtigt på dansk i en elitesportverden, end hvis du er resultatorienteret, fordi i sidste ende, så kan du ikke kontrollere et resultat, men du kan faktisk kontrollere, om du får en god oplevelse.
Du kan i hvert fald få mange nederlag, hvis du er meget resultatorienteret. Til EM, der løb jeg jo bare, og jeg pressede, gjorde alt, hvad jeg var sådan, nu skal du bare se, jeg skal bare se, hvordan jeg ender, og så kommer jeg i mål, som min kammerat er sådan, du blev nummer 5, og jeg var sådan, hvad? Altså, sådan, jeg har bare løbet og haft det, prøvet at presse alt, hvad jeg kunne, og det synes jeg er en fed måde at race på.
Mm.
Fordi ellers, hvis jeg er oppe i mit hoved hele tiden, skal jeg har simpelthen ikke behov for flere nederlag i mit liv. Mm. Altså, dem har jeg haft masser af.
Mm.
Så ved ikke at være så resultatorienteret, mere altså procesorienteret, så slipper jeg mig selv fra alle de der negative oplevelser.
Mm.
Og så med det andet, det må bare være ekstra benzin, hvis det er en dag dumper ind.
Mm. Men føler du måske ikke også, at du måske er allermest dig selv, når du søger den der grænse, eller når du sådan ud og kysser til den?
Altså i forhold til resultater?
Ja,
eller?
Nej, mere i forhold til, jeg tænker sådan hele det her med, når du er et menneske, så netop er sådan styret at få de her oplevelser, og det kan være midt i stillheden, eller når du løber max derudaf, at det på en eller anden måde får dig hjem til dig selv, og være så meget i et med det nu, og være så presset på en eller anden måde? Eller?
Jo, det er i hvert fald det, jeg kender.
Ja.
Altså, jeg har jagtet, og jeg har overlevet rigtig, rigtig meget i hele mit liv, så det, jeg kender allermest, det er jo at overleve.
Mm.
Så det er ikke fremmed for mig, så pressede situationer, som for andre, det vil gøre sådan, det skal jeg ikke bede om, det er sådan, men det har jeg opvokset med hele mit liv, så det er jo også det, der gør, at jeg ikke bliver skræmt af det.
Mm. Men hvad udfordrer dig så i den dag i dag? For man kan jo tænke, at jeg skal sidde og kigge på den menneske, der i den grad har, jeg ved ikke om jeg siger, du har løst din egen ligning, men hvad udfordrer dig i dag, eller er der noget, der udfordrer dig?
Ja, jeg skal ikke springe en faldskærm eller sådan noget, det skal jeg ikke mere om.
Nej.
Fan, nej tak.
Ja.
Jamen, det er jo en, hvad udfordrer mig egentlig? Altså, det kommer an på, om det er noget, jeg har lyst til, jeg gør ikke ting, jeg ikke har lyst til.
Mm.
Der har jeg stadig ikke, så det ved jeg ikke. Det må jeg være der svar. Altså, der skal nok være en masse sådan, snakke i store forsamlinger og højder og alt sådan noget. Det er jo ikke noget, jeg sådan, tænker super wow på. Mm. Men jeg synes også, der er forskel på, jeg står heller ikke, når jeg er i svømmehallen og springer for en 5-meters vippe. Mm. Men når jeg er til en race, hvor jeg skal, så hopper jeg bare. Altså, som om man er sådan to forskellige individer, altså, på en eller anden måde.
Mm. Jeg tænker måske også mere på, at hvis man sådan kigger i, det kan også være, man siger, hvad er det måske, der skræmmer dig, så skræmmer dig i stedet for?
Jamen, fremtiden for mine børn skræmmer mig.
Mm.
Og der er også nogle ting, jeg ved, jeg skal forholde mig til på et tidspunkt. Mm. Som jeg har valgt lige nu ikke at forholde mig til, fordi der er ikke nogen grund til at gå og være bange for noget, der kan ske om 10 år.
Nej, det er
præcis. Og det kan jo være, at jeg er så heldig, at alt det her med epilepsi, det gør, at man kan få sådan en alarm, der altid kan fortælle, når min datter får en alarm, når hun flytter hjemmefra. Men lige nu har jeg valgt, at det kan jeg ikke forholde mig til, for det kan jeg være bange for evigt.
Mm.
Det er sådan nogle af de ting, der skræmmer mig, men det er også noget af det, jeg sådan virkelig tænker, og det må bare lige vente, til det faktisk er aktuelt.
Mm. Et spørgsmål, som jeg i hvert fald tit stiller jer atleter, når jeg møder jer første gang i min podcast, det er lidt det her med, hvis vi fjerner sporten, hvis vi fjerner alt det andet, hvem er så mennesket, der sidder over for mig lige nu?
Ja.
Og ikke går eller noget, men hvem er den Stine, der måske har været på besøg hos mig, Rebecca, den sidste time?
Jamen, så tror jeg bare, at det er en ganske almindelig Stine, der er mor og egentlig er glad og prøver at få en god hverdag for mine børn, og en inklusionspædagog, der er glad for sit arbejde, godt kan lide at komme ud i verden, og ja.
Mm. Og hvad er Stines formål?
Ja, hvad er Stines formål? Jeg kunne godt tænke mig at være inspiration til andre. Altså, en ting er, at jeg har kæmpet nogle kampe, men hvis de kampe, jeg har kæmpet, kan hjælpe andre, der er ikke nogen grund til, at vi alle sammen kæmper de samme kampe.
Mm.
Og nogen kan er mere robuste end andre, og jeg har kæmpet nogle kampe, og hvis det kan gøre, at andre familier de har gavn af de kampe, jeg allerede har kæmpet, så giver det ikke nogen mening, at de også skal kæmpe dem. For kan de være noget for deres børn og for deres familie og få en god hverdag.
Stine, jeg vil egentlig bare gerne sige tusind tak for at møde os, både med din sårbarhed og din styrke, og for bare give dig kæmpe cadeau for det arbejde, du har lavet med dig selv, og du så ved dig selv, fordi det er noget af det stærkeste, vi kan have livet. Så tak for og ja, være med her den sidste time.
Ja, selv tak. Det var spændende.
Mm. Jeg vil også gerne sige tak til dig, der har lyttet til dagens afsnit af Bag Eliten. Du kan finde mange flere afsnit af podcasten i din podcast-app, og så kan du også give os en anmeldelse med på vejen og følge med, hvis du skulle have lyst til det. Og mit navn, det er Rebecca Gustafsson.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.